Predstavte si, že dobrá vôľa tých ľudí, ktorá ich vedie k tomu, aby konali dobro, je iba akousi časťou toho, čo hovorí Pán Boh. A hovorí Pavol o Pánu Bohu. Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli, aj činili nad svoju dobrú vôľu. Zvučne plesaj Bohu celá zem. Ospevujte slávu Jeho mena a slávnym robte Jeho chválospev. Povedzte Bohu, aké úžasné sú Tvoje skutky. Pre Tvoju veľkú moc Ti pochlebujú Tvoji nepriatelia. Nech sa Ti klania celá zem. Nech ťa ospevujú, nech ospevujú Tvoje meno. Poďte a pozrite sa na skutky Božie. Úžasný je vo svojom konaní voči ľuďom. Premenil more na suchú zem. Cez rieku prešli na nohách, nuž radujme sa v ňom. On svojou mocou večne panuje. Jeho oči skúmajú národy. Nech sa nepovyšujú odbojníci. Národy, dobrorečte nášmu Bohu a zvučne rozhlasujte Jeho chválu. On duši našej život dal, nedal sklátiť sa našej nohe. Amen. Milí bratia a sestry, z úcty voči slovu Božiemu povstaňte a vypočujme si spolu slova písma svätého, ktoré sú napísané v liste apoštola Pavla Filipským v 2. kapitole vo veršoch 12 a 13 v mene Božom. A tak, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, nielen v mojej prítomnosti, ale ešte viac teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a schvením konajte svoje spasenie. Však Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli, aj činili nad svoju dobrú vôľu. Amen. To sú slová písma svätého. Tieto slová, ktoré sme pred chvíľou čítali, napísal apoštol Pavol z väzenia, z domáceho väzenia v Ríme, cirkevnému zboru, spoločenstvu kresťanov v meste Filipis. Apoštol Pavol bol v Ríme, bolo to už po jeho troch misijných cestách a štvrtá cesta viedla do Ríma, do centra, do hlavného mesta Rímskeho impéria. Tam, ako sa odvolal k cisárovi, ho sprevádzali vojaci a bol v akomsi väzení, teda bol v dome, kde mohol nejakým spôsobom slobodne v tom dome chodiť a pohybovať sa, ale vždy, keď niekde chcel ísť, alebo ak mal sa niekde so súhlasom vzdialiť, musel mať so sebou vojaka, ktorý ho strážil. To väzenie nebolo väzenie za mrežami, ale bolo to určité obmedzenie jeho takej slobody. Avšak aj v tej slobode, ktorú mal, mal určité možnosti a tam stretával ľudí, alebo lepšie povedané, ľudia stretávali jeho, chodili k nemu na návštevu. Takisto Pavol mohol písať listy a jeden z listov, ktorý napísal, je tento list do Filipis. Kresťania vo Filipis pochádzali buď z pohanského prostredia, keď uverili v Pána Ježiša Krista, alebo niektorí pochádzali zo Židov, teda boli predtým Židia a prijali správu, že Ježiš Kristus je ich záchranca, Mesiáš, ktorý mal prísť. Apoštol Pavol teda píše týmto kresťanom vo Filipis a píše im s veľkou láskou, pretože ich má veľmi rád a majú taký dobrý vzťah medzi sebou. Pavol môže byť takým ich duchovným otcom, ktorým zvestoval evanjelium o Ježišovi Kristovi, a filipskí sú za to veľmi vďační a Pavla aj podporujú v jeho misijnej službe. Niekoľkokrát ho totiž podporili aj finančne, aby mohol svoju misijnú prácu robiť veľmi dobre a nemusel mať možno nejaké ďalšie starosti o to, ako zarobiť a získať peniaze. V tejto situácii teda apoštol Pavol píše: Tak, moji milovaní, je to krásne vyjadrenie, keď Pán Boh miluje Pavla a Pavol miluje tých, ktorí sú mu zverení. Preto vo veľkej láske píše aj tento list, aj nasledujúce slova. Ako ste vždy boli poslušní, nielen v mojej prítomnosti, ale ešte viac teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a schvením konajte svoje spasenie. Poznáme určité príslovie alebo prirovnanie, že ak mačka alebo kocúr nie je doma, tak myši majú hody. Všakže to poznáme. Je to určitý vzťah, vyjadrenie toho, že keď niekto doma alebo v nejakom prostredí je ako mačka alebo kocúr a tí všetci ostatní sa cítia ako myši, vždy v nebezpečenstve, v ohrození svojho života, tak sa tešia, keď konečne ten kocúr alebo mačka nie sú doma. Lebo konečne môžu dýchať zhlboka a čerstvý vzduch. Je to zaujímavé prirovnanie a veľmi dobre vystihuje určitú situáciu. Apoštol Pavol, keď bol v meste Filipis, tak on teraz konštatuje, ako ste vždy boli poslušní, nielen v mojej prítomnosti. Apoštol Pavol, keď bol vo Filipis, kresťania, ktorí tam žili, boli poslušní evanjeliu, žili podľa toho, Pavol bol s nimi, všetko bolo veľmi fajn. Ak by nemali taký dobrý vzťah, láskavý vzťah, úprimný vzťah nielen k Pavlovi, ale aj k Pánu Bohu, a Pavla by brali iba ako potom nejakého diktátora nad sebou, alebo niekoho, kto ich iba moralizuje, tak potom, keď by Pavol odišiel, tak by si Filipskí mohli povedať, konečne máme voľno, môžeme robiť, čo chceme. Kým nepríde Pavol opäť, tak je všetko v pohode, robíme si, ako chceme. Možno my niekedy v dnešnej dobe si to uvedomujeme sami na sebe, keď napríklad možno aj v detstve naši rodičia neboli doma, alebo aj teraz, neviem ako to je, ak vy máte svoje deti a vy odchádzate niekde na 1, 2, 3 dni, že čo možno deti povedia? Povedia si, máme dom voľný pre seba, môžeme robiť, čo chceme, pozveme kamarátov, bude veselo. A keď rodičia majú prísť domov, tak všetci všetko rýchlo upraceme a všetko bude, ako by sa nič nestalo. To je určitá dvojtvárnosť, nestálosť, premenlivosť našich túžob, nášho správania. Niekedy v takomto správaní môže byť, že nekonáme nič veľmi zlé. Ale niekedy, a často je to veľkým pokušením, že človek je zlákaný do nejakých túžob, ktoré ho vedú nie k radosti a slobode, ale k neslobode. Namiesto toho, aby sa tešil aj na konci, tak na konci prežíva určitý smútok, sklamanie samého zo seba, sklamanie možno z ľudí okolo seba a cíti sa nešťastný. Toto je niečo, pred čím Pavol chce vystrihať a preto aj taký nadpis tohto odseku, z ktorého časť veršov sme čítali, je vernosť a sloboda. Dve slova. Vernosť a sloboda, ktoré majú svoj hlboký obsah. Apoštol Pavol vyzdvihuje vernosť Filipských a povzbudzuje ich aj naďalej, aby v tom zotrvali. Slovo vernosť znamená v určitých významoch aj trvácnosť, nemennosť, stálosť, v určitej miere až dokonalosť a mohli by sme to prirovnať možno k zlatu alebo k diamantu. Zlato má svoje vlastnosti, ktoré sú veľmi také stále. Zlato sa často nemení, existuje azda iba jeden spôsob, ako môže byť zlato znefunkčnené, keď sa rozloží v kombinácii dvoch kyselín. Ale zlato preto má veľmi dobré vlastnosti, je rídze, kvalitné a preto je aj vzácne a drahé. A podobne diamant. Má výbornú vlastnosť, ktorá je tvrdosť, dobre láme svetlo. A mohli by sme hovoriť, že to sú trvalé, nemenné, kvalitné a mohli by sme povedať až dokonalé materiály. A presne k tomu je prirovnané aj slovo vernosť. Vernosť znamená byť trvácny, byť stály, byť nemenný, keď niečo sľúbime, aby sme to vedeli dodržať. A na druhej strane, aby sme nesľubovali to, o čo nestojí sa starať o to, vytrvať v tom, dodržiavať to. A preto, aby sme vedeli, čo sľúbiť a čo potom dodržať, apoštol Pavol hovorí a pozbudzuje aj Filipanov, aby zostali verní a pochvaľuje ich, keď hovorí, keď som bol s vami, boli ste poslušní. A keď s vami nie som, ste poslušní ešte viac. Váš charakter rastie. A to je veľmi dobre. Keď by sme chceli sa trošku nechať inšpirovať a pozbudiť, tak jedna myšlienka, jeden taký výrok hovorí, ak chcete spoznať charakter človeka, pozorujte ho vtedy, keď je sám, ako sa správa, ako myslí a ako koná. A to isté platí aj o nás. Ak chceme zistiť, aký je náš charakter, tak len si všimnime sami seba, svoje správanie vtedy, keď sme sami. To veľmi veľa ukáže o nás. Aký sme pracovití alebo pohodlní. Aký sme vytrvalí alebo len taký dochvíľní. Keď na nás nikto nepozerá, tak nerobíme nič. A mnoho ďalších vecí. Keď sme s ľuďmi, tak sa správame možno nejak inak, ako keď sme sami. A rozhodujeme sa inak. Možno keď sme sami, sme aj troška viacej sebeckí alebo rozmýšľame nad inými vecami. A apoštol Pavol hovorí, s bázňou a schvením konajte svoje spasenie. Spasenie znamená záchrana a záchrana je dar od Pána Ježiša Krista. Preto si povieme, ako my môžeme na tom participovať. Čo môžeme my urobiť preto, aby sme mohli byť zachránení? Alebo konať svoju záchranu? Dovoľte mi, vysvetlíme si to na takom príklade, alebo teda rozmeníme si to na drobné. Záchrana ako celok, to, že nás Pán Ježiš Kristus zachránil od smrti pre život večný, že dal svoj život za nás, aby bolo zaplatené za naše hriechy a že my v ňom, keď veríme, máme večný život, je rozdelené na také tri časti. To prvé je ospravedlnenie. Ospravedlnení sme tým, že Pán Ježiš Kristus dal svoj život namiesto nás, nechal sa potrestať za naše hriechy. Keď Otec nebeský hľadí na nás cez Pána Ježiša Krista, sme ospravedlnení, pretože Ježiš Kristus nás ospravedlňuje. To je prehlásené aj v krste svetom, kedy je deklarované, že Pán Boh nás prijíma za svoje deti a my tú výsadu dostávame ako dar, nemôžeme si to zaslúžiť. To druhé je posvetenie. Posvetenie znamená byť oddelený pre Pána Boha a oddeľovať veci pre Pána Boha, lepšie povedané, dávať do služby Pánu Bohu. Tak niekedy posvetcujeme bohoslužobné priestory ako kostol, niekedy posvetcujeme bohoslužobné nádoby ako nádoby k večeri Pánovej, ale o mnoho viac ako tieto veci, ktoré sú určené do služby pre Pána Boha, máme byť posvetcovaní my. To znamená, všetko, čo robíme a čo sa deje cez nás, má byť na Božiu slávu. A tak môžeme na Božiu slávu počúvať svojich rodičov. Môžeme na Božiu slávu vychovávať svoje deti. Môžeme na Božiu slávu dokonca umývať riady či zametať podlahu. Môžeme na Božiu slávu byť verní a čestní v práci. Môžeme na Božiu slávu slúžiť svojimi darmi v spoločenstve kresťanov. To všetko je posvetenie a posvetcovanie sa. Dávanie sa do služby Pánu Bohu. A to má tvoriť najväčšiu časť nášho života. A potom tretie je večný život. Večný život v nebeskom kráľovstve. To je konečné spasenie, ktoré nám nikto už nemôže zobrať, keď sme na mieste, kde je Ježiš Kristus, Boží Syn v nebesiach, kráľom a my tam budeme, teda lepšie povedané, lebo teraz sme ešte v bode číslo 2, v živote posvetcovania sa. S nádejou na večný život, ktorý nám Pán Boh dáva. Žiadne z týchto troch nemôže chýbať k úplnej záchrane človeka. A preto sme aj my k tomu pozvaní. Apoštol Pavol hovorí, s bázňou a chvením konajte svoje spasenie. Čiže tento bod číslo 2. S bázňou a s chvením. Slovo bázeň v nás niekedy vyvoláva takú určitú obavu, možno trošku strach. Ale v skutočnosti bázeň v nás má v prvom rade vyvolať radosť. Pretože bázeň nás má viesť k tomu, že máme niekoho radi a z lásky k nemu nerobíme to, čo by mu bolo na škodu a čo by ho bolelo. A na druhej strane, s láskou robíme pre neho to, čo mu slúži na dobre. Mať bázeň pred Pánom Bohom neznamená chvieť sa od strachu v prvom rade, ale znamená z lásky k Pánu Bohu robiť to, čo slúži Pánu Bohu na slávu. Bázeň môžeme mať aj vo vzťahu k rodičom, keď robíme to, z čoho rodičia majú radosť. Bázeň môžu mať voči sebe aj manželia, kedy jeden voči druhému nerobia to, čo by druhého bolelo, a na druhej strane robia to, čo tomu druhému robí radosť a požehnanie mu prináša. Čiže to má byť bázeň. V prvom rade má to byť láska, ktorá slúži druhému. Ak by tá láska nebola tam, kde má byť, tak vtedy človeku prichádza do srdca strach, obava, stresu. Lebo za svoje nesprávne konanie môžu byť vyvodené dôsledky a môžeme byť nešťastní. Opätovanie lásky z tej druhej strany nemusí vždy prísť. Pred Pánom Bohom sa nemusíme pretvarovať, ani sa to nedá. Pred ľuďmi to už tiež nechcíme robiť, pretože Pán Boh vidí do nášho srdca, ako budeme o tom čítať troška ďalej. A potom druhé slovo, okrem bázne, je schvením. Človek niekedy má také záchvevy vo svojom vnútri, niekedy sú to záchvevy strachu a obav, ale práve tomu nás chce Božie slovo vyvarovať a napomenúť, aby sa naše srdce nechvelo strachom a obavou, ale aby sa naše srdce chvelo láskou a nadšením pre dobré veci. Určite to poznáte, a možno väčšina z nás, aké to je, keď máme pre niečo nadšenie, radosť, keď túžime niekomu niečo dobre urobiť, pretože je nám sympatický, že ho máme radi, a dokonca, že keď sme niekedy zaľúbení. Keď je človek zaľúbený, vtedy to vnútorné chvenie je veľké. A z toho nadšenia, radosti chce tomu druhému urobiť to najlepšie, čo len sa dá. A podobné nadšenie môžu mať aj starí rodičia, napríklad pre svoje vnúčata. Keď z lásky k ním by im zniesli, tak povediac, to modré z neba, o ktorom sa niekedy tak hovorí. Nikto nevie, čo to je, ale všetci to túžia dať tomu druhému, teda to najlepšie, čo sa len dá. A tak apoštol Pavol hovorí s bázňou a s chvením, konajte všetko vo svojom živote. S láskou a s nadšením. A potom, ako sa to dá? Veď my sami vieme, že niekedy aj pri našej najlepšej vôli, keď sa snažíme zo všetkých síl, to nejde. Nie sme dokonali. Tak toto často konštatujeme. A apoštol Pavol aj hovorí, ako sa to dá. Však Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli, aj činili nad svoju dobrú vôľu. Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli, aj činili nad svoju dobrú vôľu. Možno v živote poznáme niektorých ľudí, ktorí sú pre nás dobrým príkladom. Niekedy sú to dokonca aj ľudia, ktorí hovoria o sebe, že nie sú kresťania. Ale žijú taký vysoký morálny štandard, že si hovoríme, títo by mohli byť príkladom aj pre samotných kresťanov a pre celú spoločnosť. A predstavte si, že dobrá vôľa tých ľudí, ktorá ich vedie k tomu, aby konali dobro, je iba akousi časťou toho, čo hovorí Pán Boh. A hovorí Pavol o Pánu Bohu. Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli, aj činili nad svoju dobrú vôľu. Ešte nad to, čo vôbec dokážeme. A k tomu sme aj my pozvaní, aby sme nad tým spolu rozmýšľali. Ak Pán Boh do nášho srdca vložil to dobré, o čom hovoríme, tak spôsobí v nás, aby sme aj chceli, niekedy sa nám možno nechce, ale Pán Boh pôsobí v nás, aby sme aj chceli a aj konali nad svoju dobrú vôľu. Niekedy máme takú, by sme povedali, zlú vôľu, takú neochotnú. Potom niekedy máme dobrú vôľu, ochotu konať dobré veci a Pán Boh hovorí, a Božie slovo hovorí, že On nám dá ešte viacej. To sa napríklad stáva v niektorých situáciách, kedy možno niečo robíme, napríklad niečo upečiete, uvaríte, niečo urobíte, možno niekoho niekde odveziete, alebo urobíte niečo pre niekoho, alebo poviete niečo a ten človek a ľudia okolo vás prídu za vami. Vy sa najprv cítite, že no, to nebolo nič svetoborné, ale oni hovoria, to bolo také dobré, tak si mi veľmi pomohol, to bolo také chutné, tak som vďačný, že si povedal to alebo ono. A my vtedy môžeme povedať, tak toto je to, o čom hovorí Božie slovo. Boh v nás koná nad našu dobrú vôľu. Ešte lepšie dáva, ako my sami vôbec sme schopní urobiť. A k tomu sme aj dnes pozvaní. Veriť, že Pán Boh do nášho srdca presne to chce dať. Odpustiť naše hriechy, požehnať nás, aby sme boli požehnaním jedni pre druhých. Amen.